Esiet sveicināti otrdienā, 24. jūnijā, ir tieši 12 un sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas. Studijā Eigars Rozenbergs, daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Rietumu līderi pulcēs Hāgā uz NATO samitu. Latvijā šonadaļ notiks festivāls Baltika. Krīvi pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījuši 97 uzbrukuma lidrobotus Šahet un dažādu veidu lidrobotus imitētājus, no kuriem 78 padarīt nekaitīgi, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Diemžēl konstatēti 6 trāpījumi. Tā Krievijas bezpilota lidaprāta uzbrukumā Suma apgabalā bojā gājuši 3 cilvēki, tostarp 8 gadus vecs bērns, tā ziņo reģionālās militārās administrācijas vadītājs Oļegs Grigorovs. Krievijas lidrobotu uzbrukumos Harkivā ievainoti vismaz 3 cilvēki, par to informējas pilsēta. Mērs Igors Terehovs. Saskaņā ar sākotnēju informāciju ienaidnieks pret pilsētu raidījis 7 šahedus, mērķus sasnieguši 3 no tiem, 2 privātajā sektorā, 1 civilā uzņēmumā. Krievijas karaspēks šorīt ar artilēriju uzbrucis arī Hersonas Korabeļnijas rajonā, tur ievainoti vismaz 4 cilvēki. Nīderlandes pilsētā Hāgā šodien sāksies NATO valstu līderu samits. Tā galvenais uzdevums vienoties par jaunu aizsardzības izdevumu mērķi 5% no iekšzemes koprodukta. Samits sāksies ar līderu vakariņām Nīderlandes karaliskajā pilī. Lai gan diskusija par notikumiem Irānā un Izrēlā nav iekļauta oficiālajā darba kārtībā, var sagaidīt, ka politiķi veltīs nozīmīgu uzmanību arī tam. Plašāk no Hāgas stāsta kolēģis Arķums Konhaus.
Diplomāti neslēp, ka tieši iespēja uzspēlēt golfu ar Nīderlandes karalu Vilimu Aleksandru bija viens no izšķirošajiem iemesliem, kādēļ ASV prezidents Donalds Trumps piekrita piedalīties NATO līderu samitā Hāgā. Trumps varēs arī pārnakšņot karaliskajā pilī, kur otrdienas vakarā ir paredzētas valstu līderu vakariņas. Var teikt, ka šim NATO samitam ir tikai divi galvenie mērķi. Pirmais ir vienoties par jaunu aizsardzības izdevumu mērķi, kas sasniegs 5% no iekšzemes koprodukta. Otrais ir izvairīties no jebkādiem skandāliem, kas saistīti ar Trumpu. Daudziem prātā ir tas, kā Trumps vienā no iepriekšējiem NATO samitiem pagrūda kādu no līderiem, lai nokļūtu priekšplānā. Tāpat arī viņa asā saruna ar Ukrainas prezidentu Volodimir Zelenski Baltijā namā, kā arī tas, ka viņš priekšlaicīgi pameta G7 līderu sanāksmi Kanādā. Tādēļ šīs NATO samits būs īss. Tas sastāvēs no vakariņām un tikai vienas 2,5 stundu garas sesijas trešdien no rīta. Sākotnēji ieplānotās tikšanās ar Indijas un Klusā okeāna partneriem ir atceltas vai saīsinātas. Iespējams, tieši tādēļ uz Hāgu nebrauks ne Japānas, ne Dienvidkorejas, ne Austrālijas premjerministrs. Valdības vadītāja līmenī to apmeklēs tikai Jaunzēlandes premjers Kristofers Laksons. Vakariņas karaliskajā pilī piedalīsies arī Ukrainas prezidents Zelenskis. Ņemot vērā notikumus Irānā, līdz pat pēdējiem izskan šaubas, vai Trumps vispār ieradīsies Hāgā. Ir zināms, ka viņš ir atlicis izlidošanu no Vašingtonas, tomēr ASV prezidenta pasludinātais pamiers starp Izraelu un Irānu liek domāt, ka vizīte tomēr notiks. Arķums Konahos, Latvijas Radio, Hāgā.
Mērķis virzīties uz 5% no iekšzemes koprodukta aizsardzībā ir ļoti ambiciozs. To šorīt Latvijas radio atzina Nacionālās aizsardzības akadēmijas direktors Toms Rostoks. Viņš atgādināja, ka iepriekš pieņemto mērķi pirms vairāk nekā 10 gadiem Velsas samitā par 2% aizsardzībai pērn bija sasnieguši tikai 2/3 dalību valstu. Tagad virzīties uz 3,5% un pakāpeniski vēl vairāk, tas būšot jau krietni sarežģītāk. Jautāts par izņēmuma gadījumu Spānijai, Rostoks pauda, ka valstīm var būt atšķirīgas fiskālās telpas situācijas.
No Latvijas viedokļa raugoties, mums jāskatās uz to, ka ir vairākas grupas, kurās NATO dalību valsts ietilps. Vispirms jau tās ir valsts, kuras atrodas tiešā Krievijas tuvumā, kā Baltijas valsts un Polija, tāpat arī Somija, protams, un Norvēģija. Un šīs valsts ļoti nopietni uztver šo te nepieciešamību palielināt aizsardzības izdevumus. Tad, protams, ir ziemeļvalsts, kas arī ļoti nopietni ķērušās pie aizsardzības izdevumu celšanas un militāro spēju attīstīšanas. Un tad ir vēl citas valstis, kuras ir bijušas drusciņu lēnākas, bet kur arī tā virzība ir ļoti pozitīva. Un šeit mēs varam runāt par Vāciju un arī par Nīderlandi. Tāpat arī aizsardzības izdevumi kāps Francijā un Apvienotajā Karalistē. Un es domāju, ka šīs ir tās valstis, kas Latvijas drošībai patiešām ir ļoti, ļoti svarīgas. Kas attiecās uz vēl citām valstīm, tad nu, draudu izpratne varbūt Spānijā patiešām ir krietni citādāka. Valstīm var būt arī ļoti atšķirīgas nu, tādas fiskālās telpas situācijas, ja nu, ir protams, milzīga starpība, vai ekonomikai iet labi vai arī netik labi. Arī mums, piemēram, tā kā mums pirms vairāk kā 15 gadiem bija lielā ekonomiskā krīze, mums aizsardzības izdevums samazināja par vairāk kā par 40%.
Tā Nacionālās aizsardzības akadēmijas direktors Toms Rostoks. NATO sanāksmē šoreiz notiek ar diviem kariem fonā. To savukārt šorīt Latvijas radio atzina aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīviem. Tāpēc šajā izaicinošajā situācijā viens no galvenajiem samita jautājumiem būšot par aizsardzības izdevumu pakāpenisku palielināšanu līdz 5% no IKP. Bet netikšot aizmirst arī Ukraina, kaut arī par tās dalību NATO nesot vienprātības.
Tad, kad apstākļi atļaus un dalībvalsts vienosies, tad arī Ukraina varēs iestāties NATO. Šis ceļš turpinās, nav nekāda pretruna, bet jāuz doto brīdi vairāk ir par ļoti konkrētu praktisko palīdzību, ko Ukrainai var palīdzēt militāri, finansiāli, ekonomiski, arī strateģiski. Kopīga izpratne par to, ka miers ir jāsasniedz arī savu spēku un Ukrainai atbalsts ir jāturpina sniegt visos iespējamos veidos. Un to arī šis samits apstiprinās, arī, ka Krievija ir apdraudējums, lielākais apdraudējums.
Latvijā pagājušajā diennaktī reģistrēti 78 ceļu satiksmes negadījumi. Tajos viens cilvēks gājis bojā, cietušas vēl 12 personas. Kuldīgas novadā vakar notikusi traģiska avārija, kur nenovaldot kvadraciklu no gūtajām traumām miris spēkrata vadītājs. Kā kopumā aizvadītas vasaras salgriežu brīvdienas uz ceļiem stāsta valsts policijas pārstāve Gita Gžibovska.
Kopumā ceļu satiksmes jomā pieņemta 573 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 269 par ātrumu pārsniegšanu un 3 par agresīvu braukšanu. Savukārt par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā uzsākts 4 administratīvo pārkāpumu procesi un 6 krimināla procesi. Traģisks ceļu satiksmes negadījums notika vakar pulksten 13.49. Kuldīgas novadā Kurmalas pagastā uz vietējas nozīmes ceļa, kur vīrietis vadot kvadriciklu netika galā ar tā vadību un apgāzās, kā rezultātā kvadriciklis uzkrita viņam virsū. No gūtajām traumām kvadricikla vadītājs diemžēl gāja bojā. Ja mēs salīdzinām šā gada līgo svētkus ar pērno gadu, tad redzam, ka notikušo ceļu satiksmes negadījumu skaits ir samērā līdzīgs, un arī pērn viena persona līgo dienā diemžēl gāja bojā, taču pērn tika aizturēti vairāk dzērēju šoferi. Proti pērn tieši līgo diennaktī tika uzsākti 6 administratīvo pārkāpumu procesi un 16 krimināla procesi par braukšanu alkohola reibumā.
Tā valsts policijas pārstāve Gita Gžibovska, likumsargi pastiprināti pārbaudīs autovadītājs līdz rītdienai, īpašu uzmanību pievēršot tam, vai vadītāji nav sēdušies pie stūras reibumā. Ar Jāņu svinēšanu aizsāksies šī nedēļa turpināsies ar vēl vieniem svētkiem, jo ceturtdien Latvijā sāksies starptautiskais folkloras festivāls Baltika. Tas notiks 4 dienas, pasākumā piedalīsies vairāk nekā 3000 dalībnieki. Tas notiks Rīgā, Siguldas novadā un Daugavpilī. Tematiski festivāls šoreiz būs veltīts valodai kā tradicionālās kultūras bagātībai. Plašāk stāsta Baiba Kušķe.
Festivāls piedāvās vairāk nekā 30 dažādus koncertus, sadziedāšanās un sadancošanās pasākumus, meistarklases, darbnīcas un stāstu vakarus. Visos tajos šoreiz īpašā godā cels valodu, pievēršot uzmanību tās dažādajām izloksnēm, skanējumam, ritmam un raksturam, stāsta tēmas idejas autore Edeita Laime.
Nu, šis valodas aicinājums kopumā ir godināt tās lietas un atcerēties arī par latviešu valodu, ka mums latviešu valoda ir viena, bet tā nav vienāda, ka tā ir katrā vietā tik dažāda, tik bagāta un vēl mēģināt to, kas izloksnēs ir, kaut kādā veidā, kaut vai caur dziesmām, uzturēt dzīvu.
Festivāla pirmās divas dienas noritēs Rīgā. Tās sāksies ceturtdien ar Baltijas vakaru, bet kulminācijas diena Rīgā būs piektdien, ko ievadīs piemiņas vietas atklāšana Helmi un Dainim Staltiem meža kapos. Piemiņas vietas autors ir tēlnieks Dzirds Burvis un teidots nosaukums Mūžības vārti, kas ir daudznozīmīgs simbols raidījumam kultūras rondo norādīja folkloras kopas skandinieki vadītāja Staltu meita Julgija Stalte.
Šobrīd vārti un durvis ir ir tāda ļoti plaša tēma un ļoti spēcīgs aicinājums, lai mēs varētu paši sevi pasargāt no liekajiem vējiem un būt atkal prieka pilni un spēcīgi.
Piektdien notiks arī dalībnieku gājiens pa Vecrīgas ielām, kā arī festivāla atklāšanas koncerts Dišdažādi, kurā valodu bagātība izpaudīsies īpaši krāšņi, stāsta Edeite Laime.
Noskatoties šo koncertu, varēs gūt priekšstatu, kādi ir latgalieši, kā skan Kurzemes balsis, kā skan lībiskais. Tā ka katrā koncertā, katrā dienā ir mēģināšana parādīt, cik dažādi tomēr mēs esam. Un es tiešām ceru, ka tas būs savā ziņā pašiem varbūt tāda kā pašlapnuma deva un palepošanās, ka jā, mēs katrs esam vērtība, tas, kā mēs runājam, ir vērtība, un tas, ko mēs darām, saglabājot tieši savu izloksni vai savas vietas stāstu, ka tas ir vajadzīgi tajā globālajā pasaulē pazust. Ir diezgan vienkārši, bet jālepojas ar to, kas mums ir.
Atklāšanas koncertam sekos ārvalstu viesu koncerts Rātslaukumā, kurā uzstāsies folkloras ansambļi no Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas un Peru. Sestdien festivāls turpināsies Siguldas novada dažādās vietās ar kulminācijas pasākumiem Turaidas muzeja rezervātā un Dainu kalnā. Bet festivāla noslēdzošā diena būs svētdien Daugavpilī, kad koncerti, novadu sasaukšanās un citi notikumi risināsies Daugavpils skvēros, pagalmos, koncertzālē un katoļu baznīcā. Baiba Kušča, Latvijas Radio.
Un vēl vārdsargs Artūrs Šilovs šurīt kopā ar Ebotsfordas Canucks komandu triumfējis Amerikas hokeja līgā. Šilovs pievienojas trim citiem latviešiem, kas arī iepriekš izcīnījuši Kaldera kausu, bet pirmo reizi mūsu valsts pārstāvis atzīts par AHL izslēgšanas spēļu vērtīgāko hokejistu. Par vēsturisko notikumu stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
Vārdsargs Šilovs bija galvenais stūrakmens, kas noslieca svaru plecu pār labu Ebotsfordas kluba triumfam Kaldera kausā šogad. Kopumā latvietis Kaldera kausa izcīņā šajā pavasarī aizvadīja 24 spēles, 5 palika nepārspēts, tas ir atkārtots līgas rekords. Ar Šilovu vārtos Canucks uzvarēja 16 spēlēs no minētajām 24. Pats Ventspilnieks pēc spožā snieguma un triumfa gan bija piezemēts, kā jau allež. Jūtos neticami. Mēs ļoti cītīgi un nesautīgi strādājām, lai sasniegtu šo triumfu mirkli. Upurējām tik daudz un tomēr beigās izbraukumā izdevās pielikt punktu šai sērijai. Izslēgšanas spēļu laikā mums izdevās paaugstināt sava snieguma līmeni. Spēlēs, kad jānoslēdz sērija, jādod no sevis viss un vēl nedaudz vairāk. Es tādos brīžos esmu savā komforta zonā. Triumfēt Kaldera kausā tieši ar šo komandu ir ļoti īpašs brīdis, jo kopā izaugām. Gandrīz visi vienlaikus kopā sākām spēlēt AHL. Ir bijuši kāpumi un kritumi, bet izcīnīt kausu kopā ar šiem vīriem ir neaptverami. Canucks komandai šis bija pirmais Kaldera kausas organizācijas vēsturē. Tāpat pirmo reizi kopš 2018. gada AHL triumfējusi vienība no hokeja dzimtenes Kanādas. Kaldera kausa izcīnīšana nereti bijis nopietnas pagrieziena punkts daudzu hokejistu karjerā, lai pēc tam sekmīgi spēlētu pasaules spēcīgākajā līgā NHL. Pēc vērtīgākā spēlētāja balvas iegūšanas daudz eksperti prognozēja, ka arī Šilovs nākamsezon spērs līdz šim iztrūkstošo soli un kļūs par pilnvērtīgu NHL vārtu vīru. Pagaidām gan domas dalās, tas notiks Vancouver Canucks klubā vai tomēr viņu aizmainīs uz kādu citu komandu. Šilovs jau 3 gadus pēc kārtas pierādījis, ka tieši sezonas izšķirošajā fāzē pavasarī ir komandas vilcējspēks. Tomēr daudzi lietpartēji joprojām izceļ viņa līdz šim lielāko un uzskatāmāko trūkumu – viļņveidīgu un nestabilu sniegumu rudenī sezonas ievadā. Artūrs Šilovs ir 4. Latvietis, kurš izcīnīs Kaldera kausu. Vēl to pareizei paveicis arī Raits Ivanāns, Artūrs Kulda un Kaspars Daugaviņš. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas Radio.
Izskan Latvijas radio dienas ziņas, producenti Vija Bremze, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskiņu rūpējās Rita Karnača. Studijā Egers Rosenbergs vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 16 grādi, lēns dienvidē rietumu vējuši, atmosfēras spiediens 750 mm, relatīvais gaisa mitrums 60%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies, ik pa laikam lietus vietām stiprs, iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidē rietumu vējuši, brīžiem brāzmains, gaisa temperatūra 13-18 grādi. Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks, brīžiem lietus, dienā iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs dienvidē rietumu vējuši, vējš brāzmās līdz 14 m sekundē, gaisa temperatūram dienas laikā 15-16 grādi.